Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 13. mája. Dobrou praxou v riadení štátu je rozhodovanie sa na základe dát a najlepších skúseností iných krajín. Prejavuje sa to napríklad tým, že jednotlivé ministerstvá majú svoje analytické útvary, ktoré prepočítajú náklady a prínosy opatrení navrhovaných politikmi. Hoci mnohé z nich vznikli za predošlých vlád Roberta Fica, bývalý a súčasný premiér sa nikdy netajil tým, že názor mladých analytikov a analytičiek s titulmi z prestížnych univerzít ho v zásade nezaujíma. Napriek tomu taký útvar hodnoty za peniaze stále posudzoval všetky väčšie štátne projekty, výsledkom čoho boli nemalé úspory. Aj v rezorte obrany, ale len do októbra 2023, píše Vladimír Šnídl. Ministerstvo pod vedením Roberta Kaliňáka už útvar hodnoty za peniaze o žiadne nové hodnotenie nepožiadalo, navyše zrušilo aj svoju analytickú jednotku. Pritom za pol roka už nový minister rozhodol o viacerých veľkých sumách vrátane 100 miliónov eur, ktoré štát nalial do domácich zbrojoviek. Vládna koalícia zatiaľ púta pozornosť najmä pokusom o demontáž právneho štátu. Rovnako nebezpečná je však aj jej snaha vylúčiť z rozhodovania odborníkov. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1200 slov. Pripravil ho Radoslav Tomek. Ja som Lucia Haverlík. Krátko po nástupe Tomáša Tarabu do kresla ministra životného prostredia uzatvorila štátna vodohospodárska výstavba, ktorá patrí pod jeho rezort, rámcovú zmluvu o predaji elektriny z Gabčíkova s neznámou malou SROčkou. Kontrakt s firmou Gerelo, na ktorú ako prvý upozornil energie portál SK, vzbudzoval podozrenie z klientelizmu. Prípad má však prekvapivé pokračovanie. Podnikatelia stojaci za firmou, ktorej vlanejšie tržby nedosiahli ani 30 000 eur, tvrdia, že prípadnú nakúpenú elektrinu chcú poslať na Ukrajinu, kde ruská armáda systematicky ničí energetickú infraštruktúru. Napriek deklarovanej šlachetnej misii však podľa zistení denníka N pochybnosti pretrvávajú. Čo na zmluve s firmou Gerelo nesedí? Konečnou užívateľkou výhod je 23-ročná Ľudmila Metelská zo Šamorína, ktorá v tejto úlohe vystriedala konateľa firmy ukrajinského občana Oleksia Pšeničku. On samotný denníku E nevedel alebo nechcel zdôvodniť, prečo sa tak stalo. Ak by nebola skutočnou majiteľkou, firma by porušovala zákon. Vodohospodárska výstavba má podobné rámcové zmluvy uzatvorené s viacerými obchodníkmi, vrátane ZSE či SPP. Ide o známych veľkých hráčov, o firme Gerelo však nikto z konkurencie nepočul. Pšenička o sebe tvrdí, že má 20-ročné skúsenosti s energetikou z Ukrajiny. Jeden z tamojších spravodajských portálov však jeho meno spája so spreneverami v sektore za vlády prezidenta Viktora Janukoviča. On to odmieta. Web stránka firmy ani jej sídlo nepôsobia profesionálne. Vodohospodárska výstavba prevádzkuje vodné elektrárne, ktoré ročne vyrobia približne 2 terawatthodiny elektriny, čo zodpovedá asi 8% spotreby Slovenska. Väčšina pochádza z Gabčíkova, ktoré bolo do roku 2015 ešte v správe slovenských elektrární. Štátna spoločnosť sa už raz pri výbere odberateľa popálila. Krach obchodníka AN ju pred 2 rokmi pripravilo takmer 2 milióny eur. Firme, ktorá v roku 2022 počas energetickej krízy zarobila rekordných 113 miliónov, od februára šéfuje bývalý generálny sekretár Tarabovej strany Život NS Peter Molda. Vodohospodárska výstavba v súčasnosti hľadá dodávateľa na rekonštrukciu vodnej elektrárne Gabčíkova s odhadovanými nákladmi v stovkách miliónov. Automobilový priemysel na Slovensku sa vlani po 2 krízových rokoch, spôsobených nedostatkom komponentov, konečne vrátil k výraznému rastu, ktorý mal pokračovať aj v roku 2024. Mesačné štatistiky však zatiaľ hovoria o slabom štarte do nového roka. Priemyselná produkcia sa v marci medziročne prepadla o 6,9%, bol to prvý pokles po 7 mesiacoch. Viac ako polovicou sa na ňom podieľala výroba dopravných prostriedkov, čo sú najmä autá. V porovnaní s marcom 2023 klesla o skoro 15%. Výroba automobilov a ich komponentov je kľúčovou súčasťou slovenskej ekonomiky. Vlani 4 slovenské automobilky vyrobili 1,8 milióna vozidiel, čo bolo len o 30 000 kusov menej ako v rekordnom roku 2019. Zväz automobilového priemyslu v januári predpovedal, že v roku 2024 padne nový rekord. Podľa ekonóma UniCredit Bank Ľubomíra Koršnáka je súčasná slabosť odvetvia spôsobená kombináciou viacerých faktorov. Dopyt na kľúčovom európskom trhu ochabuje. V marci sa predaje nových aut po dvoch mesiacoch medziročných dvojciferných rastov znížili o vyše 5%. Opäť sa v dôsledku konfliktov na Blízkom východe objavujú problémy s logistikou, aj keď v menšej miere ako v rokoch 2021 a 2022. Niektoré linky stoja aj pre prípravu na výrobu elektromobilov. Čo hovorí zväz automobilového priemyslu? Podľa jeho viceprezidenta Pavla Prepiaka výrobné závody nesignalizujú taký pokles, ako naznačujú dáta štatistického úradu. Prognózu, že v tomto roku sa na Slovensku vyrobí 1,13 milióna aut, zväz nemení. Pred ešte väčším prepadom slovenský priemysel zachránila energetika, konkrétne elektrina vyrobená v treťom bloku Mochoviec. Vo všeobecnosti však vyhliadky slovenského priemyslu do najbližšej budúcnosti nie sú príliš ružové, zhodujú sa ekonómovia. Ekonomika eurozóny sa síce v prvom štvrťroku po roku a pol stagnácie konečne naštartovala, jej prebudenie však ťahajú služby, nie priemysel, čo nie je pre slovenských exportérov dobrá správa. Na oživenie slovenského priemyslu si bude treba počkať do druhého pol roka, keď predpovedané zníženie úrokových sadzieb potiahne ekonomiku eurozóny. Minister financí Ladislav Kamenický chce ponúkať štátne dlhopisy aj drobným investorom, čo má byť vraj výhodné pre obe strany. Domácnosti môžu na úrokoch zarobiť viac ako na bankových vkladoch, ale štát im zaplatí o niečo menej ako investorom, od ktorých si požičiava na finančnom trhu. Plán má však vážnu trhlinu. Kým výnosy slovenských dlhopisov sa v závislosti od splatnosti pohybujú medzi 3 a 4 percentami, na úložkách v bankách sa dá dosiahnuť viac. Spôsobujú to tzv. Kombi vklady, ktoré napríklad na rok sľubujú 4 či 5 %, avšak klient musí s bankou aj investovať a platiť jej za to poplatky. Ponúkajú ich najmä veľké banky a v ich dôsledku sú termínové vklady na Slovensku úročené lepšie ako priemer eurozóny. Pri ročnej splatnosti to je v priemere 3,5%, čo je 6. najvyšší úrok spomedzi krajín, kde sa platí eurom. Pri obyčajných terminovaných vkladoch bez investovania však veľké banky dávajú úroky do 2%, malé do 3%. Banky so zvyšovaním úročenia vkladov dlho otáľali, keď sa však k tomu odhodlali, domácnosti zareagovali. Vlani na terminované vklady presunuli 2,4 miliardy eur, v prvom štvrť roku 2024 ďalších takmer 750 miliónov. Hoci finančné trhy nepochybujú, že Európska centrálna banka v júni začne so znižovaním úrokových sadzieb, slovenské banky zatiaľ úročenie vkladov nemenia. V každom prípade ich ďalší pohyb bude smerom nadol. Dovtedy budú mať prípadné retailové štátne dlhopisy silnú konkurenciu. O využití zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu a jej obnovu sa hovorí už 2 roky, ale až teraz nastal významný pokrok. Členské krajiny Európskej únie dosiahli politickú dohodu, že na nákup munície pre Ukrajinu pôjde 90% ziskov, ktoré produkujú aktíva zmrazené v Európe. Sú to peniaze, ktoré zarobili účty Ruskej centrálnej banky, väčšinou sú vedené v belgickej spoločnosti Euroclear, ktorá vysporadúva transakcie na finančných trhoch. Zo ziskov sa navyše belgickej vláde platila 25% daň, čo už prinieslo zhruba 1,7 miliardy eur a aj táto suma bude prevedená Ukrajine. Belgicko súhlasilo aj so znížením poplatkov za správu zmrazených aktív. Euroclear si nechá výnosy za obdobie pred polovicou februára 2022 ako rezervu pre prípad, že Rusko bude v odvete konfiškovať európske aktíva. Ukrajina by celkovo mala dostať 2,5 až 3 miliardy ročne. Dohodu musia ešte formálne schváliť ministri členských krajín. Mali by to urobiť v stredu. Lídri skupiny G7 budú budúci mesiac rokovať o úplnej konfiškácii majetku ruského štátu, ktorú presadzujú USA, Kanada a Veľká Británia. Ostatní členovia vrátane Európskej únie ju nepodporujú. Kremeľ hrozí recipročnou konfiškáciou majetku Západu, čo sú predovšetkým investície firiem, ktoré sa ani po vyše 2 rokoch vojny z Ruska nestiahli. Sú medzi nimi aj banky ako rakúska Raiffeisen či talianska UniCredit Bank. Dohoda o využití ziskov je dôležitý, ale len prvý krok. Rusko musí za škody, ktoré Ukrajine spôsobilo, zaplatiť. Konfiškácia jeho aktív a nielen ziskov z nich by bola síce bezprecedentným krokom, ktorý môže mať ešte nezamýšľané budúce následky, ale rovnako bezprecedentná je aj ruská agresia. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.